cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Došljaci smo na ovoj zemlji, koje je održao 10. aprila 2016. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u organizaciji Bratstva Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u sklopu ciklusa predavanja u toku Vaskršnjeg posta.
Pomaže Bog. Kao što ste čuli, tema današnjeg predavanja je Mi smo svi došljaci na ovoj zemlji. Tema je predavanja vezana za nekoliko biblijskih stihova koje ovim naslovom parafraziramo. Neko me pitao, nećeš valjda da pričaš nešto o vanzemaljcima, jer mu je tako izgledalo, naslov mu je tako izgledao. I nećemo o vanzemaljcima, nego znači naslov predavanja je inspirisan biblijskim prosto načinom govora, kojim je opisivana istorija Božjega naroda, istorija Izraelja i način života tog naroda. Inače, da podsjetimo, Izrael je naziv za izabrani Božji narod koji je hiljadu i pol godina prije Hrista, prije Hristovog rođenja, u vremenu Staroga zavjeta, u epohi Staroga svijeta, predstavljao jedini narod, jedinu, da kažem, grupu krvnih srodnika koji su se izrodili u jedan čitav narod, koji su vjerovali u jednoga Boga. Sve drugo je bio paganski svijet. Naravno, taj paganski svijet, stručnjaci koji izučavaju stare religije i mitove i legende, oni prepoznaju u tom paganskom svijetu i u mnogoboštvu i egipatskom i starogrčkom, naročito prepoznaju jednu strukturu mnogoboštva u kojoj opet ima među mnogim bogovima jedan najviši bog ili glavni među svim tim mnogim bogovima, pa onda se kaže da je to paganizam sa elementima monoteizma, ali u svakom slučaju jedini istiniti čisti monoteizam i vjera u jednoga Boga prije hrišćanstva bila je prisutna kod Jevreja u Izraelu u Starom Zavjetu. E taj narod, izabrani Izrael, on je živio takvim načinom života koji pokazuje naslov ovog predavanja. Njihov način života bio je, što bi se reklo, nomadski. Dakle, izabrani Božji narod, vjerujući ljudi, neprestano su se kretali nekuda. Neprestano su se selili iz mjesta u mjesto. Neprestano su bili na putu. Oni su bili čobani, mislim, a rodonačelnik jevrejskog naroda i izgleda i rodonačelnik i arapskog svijeta Avram, koji ima dva sina Isaka i Ismaila, predanje neko biblijsko kaže da su od Ismaila nastali Arapi, a od Isaka Jevreji, a sve su to semitski narodi, i oni su bili nomadi ili polunomadi, dakle to su bili ljudi koji su se stalno nekud kretali u potrazi za boljom pašom, jer im je glavni kapital bio ta njihova stoka, krupna, sitna stoka koju su imali sa sobom i tu, tako se informirao njihov način života u odnosu na to čime su se oni bavili. Dakle, stočari koji se svo vrijeme kreću tražeći bolje mjesto za ispašu svoje stoke u odnosu na godišnja doba i onda u odnosu na to što im se uvećavao taj njihov kapital, odnosno su oni između sebe dijelili da ne bi ovce i stoka jednoga prelazilo u neimanje drugoga i to su bili osnovni kriterijumi ponašanja njihovoga koji su određivali njihovo vladanje, njihovo kretanje u vremenu Starog Zavjeta. E pa to su bili naši začetnici vjere koju mi vjerujemo. Naša vjera, koju mi danas zovemo pravoslavnom vjerom, vjera u jednoga Boga, vjera u Svetu Trojicu, hrišćanska vjera, biblijska vjera, počela je od čobana, od nomada koji se kreću, koji putuju. To hoću da vam kažem, to hoću da naglasim, kao prvu tezu. Dakle, od Abrama do Mojsija, Davida, babilonskog ropstva, pa opet nazad, narod Boži stalno se kreće od Mesopotamije, to je današnji Irak, oblast između rijeka Tigra i Eufrata, do Hanana, to je današnja Palestina ili Izrael, pa od Hanana do Egipta, pa iz Egipta ponovo u Hanan, pa iz Hanana u Babilon, pa iz Babilona ponovo u Hanan. Hanan, Palestina, Izrael. Tri imena za jednu istu teritoriju koju mi danas zovemo hrišćani sveta zemlja. Obećana zemlja za Jevreje. E, ona je u centru toga kretanja. Dakle, taj narod se stalno kreće, ne, što kažu, bez glave, ne bez veze, nego ide ka obećanoj zemlji. I istorija jevrejskog naroda je kretanje ka obećanoj zemlji. Nekad milom, a nekad silom taj narod je bio izmješten iz te zemlje koju je Gospod obećao Avramu. Rekao mu je, da podsjetim, kad to je početak izraelske vjere. Početak one vjere na koju se apostol Pavle poziva kada jevrejima pokušava da objasni da je Hristos Mesija, da je Hristos taj obećani pomazanik koji će doći. Kaže, mi smo nasljednici Avramove vjere, tako im tumači Hrista. Nema jači argument od toga da smo mi djeca Avramova po vjeri. E dakle, taj Avram i njegovi potomci kroz čitavu istoriju, oni se kreću, a to kretanje je počelo od momenta kada Avram sjedi u Haranu na vrhu te teritorije, to je današnja Sirija recimo, i kad kaže mu Bog, slušaj ti Avrame, sve što imaš, sve što znaš, sve na što si navikao, ljudi oko tebe, imanje koje imaš, teritorija koju, sve to ostavi, napuštaj, idi za mnom u zemlju koju ću da ti tek pokažem. Bez prospekata, bez predračuna, bez dokaza materijalnih, samo rekao, ostavi sve i idi za mnom. Tako je i Gospod Isus Hristos u Novom Zavjetu pozvao apostole. O, neki su krpili mreže, neki su lovili, neki su se bavili nekim drugim poslovima. Sve ostavi i idi za mnom. U jednom momentu da se ostavi stari život i da se okrene prema novom životu. Dakle, putovanje ka obećanoj zemlji. Stalno idu ka obećanoj zemlji. Iz te perspektive putujuće Jevreja nastala je i onaj psalam koji pjevamo pred početak velikog posta i koji je onako dosta popularan i imao neke svoje primjene i kasnije u muzici i stigao je čak i do ovoga pop muzike 80. godina na rijekama Vavilonskim. Je taj psalom i tu Jevreji pjevaju ovako. Kaže, na rijekama Vavilonskim sjedimo i plačemo. I sjećamo se tebe, Jerusalima, jer su daleko, jer su zarobljeni. Otrgnuti su od svoje postojbine, od svoje svete zemlje. Sjećamo se tebe, Jerusalima. Ovi ljudi koji su nas zarobili, traže od nas da pjevamo, da sviramo, jer jevreji su imali svoje instrumente, karfe i znali su dosta lijepo da pjevaju. A oni, u tom psalmu se kaže, a kako da pjevamo kad nismo u Jerusalimu? Ne možemo da pjevamo ništa osim tužne pjesme. Sveti apostol Pavle, jedan od najvažnijih ličnosti u istoriji širenja evanđelja izvan Judeje, ulazak evanđelja Kristova u Europu je vezan ključno za ličnost tog čovjeka. On kaže da su Jevreji, dakle njegovi preci po krvi, priznali da su stranci i došljaci na zemlji. To kažu poslanici Jevrejima, 11. glava, 13. stih. Ovaj stih ima makar dva značenja. Jedno je ovo o čemu smo upravo pričali, a to je da su Jevreji stalno neko putovali i stalno gdje god dođu bili su došljaci i to im je prosto u genima upisano da nikad nisu se osjećali da su negdje, da je neka teritorija samo njihova, osim Jerusalima kome su kroz istoriju više težili nego što su u njemu bili. I mi danas kad kažemo, ne znam, Sveti Sava, Nemanjići ili Petrovići, mi mislimo nekako kad to pomisliš i govoriš, liči kao da nam je sva istorija prošla u tome, ali to je samo mali dio naše istorije. Mali, lijepi, mirni dio u kome smo dosegli neke vrhunce, ostvarili se kao narod. Veći dio istorije je patnja, muka, sjećanje na to što je bilo i težnja da kad će to ponovo da bude. To nam je veći dio istorije. A sad mi koji smo bili, sticajem okolnosti, Titovi pioniri, mi smo odrasli i učili se u školama u jednom vremenu kada je mir bio nešto potpuno normalno. Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, pioniri, maleni, mi smo vojska prava i tako dalje, znači mir, ratuje se neđe tamo u Africi i u Aziji, a mi živimo u miru. I ja sam, prosto, ja lično sam formirao svoju svijest kroz djetinstvo i pubertet i kasnije, da ja sam pripadnik naroda i zemlje koja nikako ne može da ratuje. Rat je tamo neđe daleko. A sad kad malo zagrebeš po istoriji, vidiš da je to kako smo mi rasli jedan incident u mukotrpnoj, ratničkoj, teškoj istoriji našeg naroda koji je više se selio, čergao, obnavljao spaljeno, nego što je s mirom stajao na jednom mjestu. Dakle, kad malo pogledamo istoriju našeg naroda, vidimo da je to prekopirana istorija ovog izabranog Božjeg naroda u starom zemlji. Dakle, to da smo stranci došljaci na zemlji, to ima, rekoh, dvostruko značenje. Jedno je to, a drugo je ovo univerzalno značenje koje mi svi prepoznajemo da smo tu od danas do sutra, ono što kaže Njegoš, šta je čovjek, a mora biti čovjek. To sam među skoro pročito tumačenje, nekako sam preletao preko tih stihova, ono, zvučali su mi estetski, onako uzvišeno, ali nisam, šta je čovjek, dakle ne znam šta sam, a moram da postojim. Ne mogu sebe da definišem, a moram da živim. A čini mi se da jedino mogu da živim i da nešto radim ako objasnim sebi šta radim. To mi je nekako, je li, međutim, očigledno, ne mogu sebi da objasnim osnovnu stvar. Ko sam ja? Šta je čovjek? A mora biti čovjek. Tvarca jedna što ga zemlja vara. Eto, jedna definicija, ne znam može li ljudski um smisliti bolju. Ali za njega vidi nije zemlja. Dakle, sad ću malo da se posložim Njegošem, a ovo nije jedini njegov stih, nego ih ima koliko hoćete, koji govori da je on vjerovao i osjećao da mi zaista jesmo prolaznici na ovoj zemlji i treba pogledati ona njegova pismo, pogotovo jedno pismo doktoru, jednom njegovom prijatelju, gdje on kaže da je razmišljao o smrti, Njegoš, pa kaže i o smrti sam razmišljao i za mene je smrt ili vraćanje u neki san koji sam sanjao prije nego što sam se i rodio, prije nego što sam došao na ovu zemlju, ili neko brzinom svjetlosti da mi se duša pretvara u jedan svjetli zrak koji ide negdje u neke nebeske, anđelske korove da vječno poje Bogu vječnu pjesmu. Dakle, i u jednoj i u drugoj situaciji Njegoš ispovjeda da smo mi ovdje u prolaznici. da li slučajni prolaznici ili namjerni prolaznici, Njegoš je vjerovao da smo prolaznici koji ovdje prolaze pod rukom i pokroviteljstvom neke umne sile koja to žestuje nad svim mogućim besporecima koja su i u nama samima i oko nas. Silni besporeci, silni ratovi. U čovjeku ratuju razni principi. Što kaže apostol Pavle, ja znam šta treba da radim, a to ne radim. Iz nekog razloga ne radim to što znam da bi trebalo da radim. Ne treba ništa drugo, to je najstrašniji rat koji čovjek može da doživi. Sukob između onoga što osjeća kao moralni zakon i nečega što mu ne da taj zakon ispuni kako treba. Da li ljenost, da li sujeta, da li pohlepa. Nekad su stari Grci mislili da je dovoljno znati, recimo Platon, Sokrat, da je samo potrebno da čovjek zna kako stoje stvari, pa će onda on i da se vlada kako treba. Pa su stari Grci govorili da je pitanje zlikovaca i probih svijeta samo u tome što oni dovoljno ne znaju o moralu. A kad bi znali, oni bi se ponameđu tim. Naše iskustvo govori drugačije. Sve znam, ali ne radim kako treba. Ili, kako što kaže apostol Pavle, ono što neću, to činim. A ono što hoću, to ne radim. Dva, se kaže apostol Pavle, zakona biju u mene. A da ne pominjem ono Njegoševo, da oko mene ratuje sve i svašta. Nebo sa zemljom, val sa valom, da je svijet ovaj tiren, tirenino, kamo li duši, blagorodno i tako dalje, to mi slično. Znači, stalni, neprestani rat, a mi u njemu prolaznici. Onda na drugom mjestu u Svetom pismu Avram, ovaj praotac, naš zajednički, koji je, bio sam nedavno u prilici da to kažem pred jednim skupom tu u Podgorici, da je Avram rodonačelnik tri velike monoteističke vjere. Jedan čovjek sam, iz njega su se, na njega se pozivaju da od njega potiču i mi hrišćani, i Jevreji naravno po krvi, i Arapi po krvi i muslimani opet po nekoj logici njihove vjere i teologije. Dakle, od jednoga čovjeka. E pa taj Avram kaže Hetitima, kad je došao na Hetitsku zemlju, stranac sam i došljak kod vas. Pa onda jedna od najstarijih biblijskih pjesama iz Petoknjižja kaže, jer Biblija kako danas čitate, ona nije hronološki red u Bibliji. Nije najstariji tekst Biblije u početku stvori Bog nebo i zemlje. Ono jeste, opisuje redom šta je Bog kroz ljude htio da kaže. Prvo je htio to da im poruči. Ali su ljudi koji istražuju biblijski tekst, poznavaoci jezika, arheolozi, stručnjaci, otkrili da se Biblija sastoji iz raznih tekstova od kojih su neki vremenom preživjeli kako su napisani, a drugi su modifikovali ponovo od Bogom nadahnutih ljudi. Dakle, to nije nikakva, prosto vam ovo pričam jer ćete to koju god knjigu otvorite danas svi sami pročitati pa da se ne iznenadite, nego vam ja sad to govorim. Dakle, nije to nikakvo skrnavljenje ni svetogrđe kad čujete da je neko prepisivo nešto ili nešto naknadno dodavao u tekst Biblije. Po Božijem dopuštenju ljudi su bogonadahnuti dodavali i nisu čak htjeli ni da napišu svoje ime, nego su ostavljali da je to sve moj sin napisao, na primjer. Ili da je to sve napisao car David. Ili car Solomon. Dakle, skromni, pobožni, duhovni ljudi su imali nešto da dodaju, a sve ostavljali pod naslov biblijske knjige ranije napisane. Tako da ne dužimo tome, ali jedna od najstarijih biblijskih tekstova je upisana u petoj knjizi, Petoknjižja, gdje se kaže, jedan od Jevreja ispovijeda, otac moj bješe aramejski nomad i došljak. Pa onda u prvoj knjizi Dnevnika, David, car David govori Gospodu, jer smo došljaci pred tobom i gosti, kao i svi oci naši. Dani su naši na zemlji kao sjen i nema stajanja. Ovo prvo se opet odnosi na ovaj čisto istorijski zemaljski značaj da David ispovjeda da je on potomak ljudi koji su se stalno kretali, svi smo došljaci pred Bogom, a ovaj drugi dio kaže dani su naši na zemlji kao sjen i nema stajanja. Dakle, ovaj drugi dio opet ima univerzalnije značenje, tiče se ljudske sudbine. Univerzalne ljudske sudbine, da se mi svi pojedinačno, sagledavajući našu egzistenciju, bez obzira u kom vijeku živimo i pripadnici kojeg smo naroda i kojim jezikom govorimo, da li smo bogati, siromašni, da li smo sveštenici ili smo ili radimo neki drugi posao, svi se mi, ako se dotaknemo smisla naše sudbine, osjećamo kao došljaci, kao prolaznici na ovoj zemlji. I konačno, u dijelima apostolskim, kada arhidijakon Stefan govori onaj svoj govor, apologiju pred sudom jevrejskim, a pred smrtnu kaznu koju će dobiti, izračunati. On u sedmoj i osmoj glavi dijela apostolskih daje jednu malu, da tako kažem, prikaz biblijske istorije u kratkom i između ostalog kaže da je Bog, Gospod Bog rekao Avramu, sjeme tvoje bit će došljaci u tuđoj zemlji. I ponovo to ima bukvalno značenje, odnosi se na istoriju jevrejskog naroda, ali ima i to univerzalno značenje o kome bi moglo sad dugo da se priča. Ja ću se pozvati na misao francuskog filozofa, prosvjetitelja Rousseaua, koji je bio jedan od teoretičara savremenog društva. Ovo sad što slušate, parlamentarizam, demokrati i tako dalje, to su teoretski utemeljeni u najvećem broju francuskih prosvjetiteljskih filozofi, među njima i Rousseau koji je pisao svoja čuvena djela Društveni ugovor, ispovijesti Savojskog vikara i njima slična, gdje je pokušao da objasni šta znači sekularno društvo i na kojim principima treba da se odredi moderna država. Pa je on, pričajući o raznim stvarima, između ostalog rekao i ovo. Hrišćani, oni nisu nikakvi podanici države. Oni nisu baš pogodni da budu podanici te moderne države. Zašto? Zato što se hrišćani u svakoj državi osjećaju strancima. Oni su pripadnici neke države koja je na nebesima. I ako se mi ne bismo sa Rousseauom složili u njegovoj, generalno njegovoj filozofiji koja je bila ateistička, materialistička, šta ti ja znam, ali ovo je dobro baš primjeti. Pravi hrišćani istinski se ne osjećaju pripadnicima ni jedne države i zato mi strašno griješimo kad svoj hrišćanski poziv i svoje hrišćansko ime stavljamo ponekad 100% u upotrebu neke dnevne politike, često nam se to svima omakne, braneći neka zemaljska carstva koja su od danas do sutra, zaboravljajući da nam je osnovni poziv da propovjedamo sebe, da utvrđujemo u toj vjeri da drugima propovjedamo ono carstvo koje će tek da dođe. U troparu velikoga posta u utorku prve nedelje ponavljaju se riječi cara Davida i prenosi se značenje sa lutanja po raznim zemljama na naše univerzalno ljudsko lutanje na planeti Zemlje. A da smo mi gosti na Zemlji, to je, kao što rekao, opšte egzistencijalno iskustvo koje, recimo, lijepo opisuje čuveni srpski pjesnik Vladislav Petković Dis, koji kaže u jednoj pjesmi: to je onaj život gdje sam pao i ja. Pao sam u ovaj život. Nemam osjećaj da sam tu od uvijek i nemam osjećaj da ću ovdje da se zadrži. Prosto sam nekako upao u ovaj život. Sva umjetnost, sva filozofija, svo promišljanje čovjekovo govori o prolaznosti našega života. Mi prolazimo kroz ovu zemlju, ali i ova zemlja na kojoj smo mi, i ona prolazi sama od sebe. Ima, što kaže Iguman Stefan, haljina na nebesima dosta i uopšte čitava ova naša stvarnost koja nas okružuje samo mijenja haljine i pokazuje svoju prolaznost. Ništa skoro nije postojano što god možemo da opipamo i očima i da dodirnemo rukom. Sve prolazi, sve se mijenja. Otuda je dobro da se podsjetimo da je naša hrišćanska vjera utemeljena na onoj viziji ljudskoga bića i čovjekove egzistencije koja govori da mi u stvari i jesmo putnici usmjereni ka nečem što će tek da dođe. Dakle, sad se prebacujemo sa ovog golog historijskog plana da su našu vjeru utvrdili nomadi, da su prvi naši patrijarsi, proroci bili stočari, nomadi, tako dalje, da su Jevreji kao izabrani narod lutali, da mi kao narod stalno neko lutamo, da mi u cucama kažemo Perović i Krivokapić, da mi potičemo iz Hercegovine, a ne iz Hercegovine, nego iz, sa Kosova. I što je rekao jedan sveštenik koji je tu bio godinu dana iz Amerike sa nama, pa je otac Obren bio odsutan, a onda je dopalo to svešteniku da mijenja otca Obrena upravo u sred najveće slave sudske Sveti Jovan Krstitelj, i on je išao sa mnom po sucama da prekađujemo ne 5 dana. I nikad u životu čovjek nije vidio takav krš i takvu nepristupačne terene, pa što nikad nije on to. I kad smo bili kod mene na slavi, došao moj stari kum i sjedi mitropolit, ja kažem, evo vladiko, jedna rakija iz Hercegovine, da mi smo Perović i Krivokapić i uopšte svi ti, mi smo od Pavla Orlovića, mi smo iz Hercegovine. A moj kum se pobuni, kaže, niste iz Hercegovine, vi ste iz Kosova, što je još starije predanje. Pa sad Kosovo iz Hercegovine, a kaže mitropolit, dobro da pitamo ga svjetskoga čovjeka, on je iz Amerike, šta se tebi čini, odakle su ovi katunjani, jesu li iz Kosova ili su iz Hercegovine? Kaže on, vladiko, neka mi ne zamjeri domaćin ni vi, ali ja mislim da su oni iz kamenove doba, kaže. Dakle, čovjek je putujuće biće. Sveti Sava, slavno milo, Sveti Sava u opisu njegovoga posla, u opisu njegovoga žitija, je stalno nekud putuje taj čovjek. Iz Huma na Svetu Goru, i Svete Gore u Solun, i Soluna u Carigrad, dobija autokefalnost, putuje po mjestima gdje živi naš narod. Nema kraja gdje živi naš narod, a da nema neko predanje da je Sveti Sava tuda nešto prolazio, nešto savjetovo ljude, učestvovao u nekim važnim događajima i tako dalje. Sveti Nikola, zaštitnik putnika, ili Božić Bata, ili Sveti Nikola, jedna ista ličnost, stalno putuju i stižu do svakoga. Sveti Vasilije Ostroški, slavom i milost. Pa ja mislim da svako od nas zna nekoga komu je ispričao da mu se Sveti Vasilije javio u snu, na javi, na putu, pred ispit, pred dobijanje posla, pred smrt, pred... Dakle, to su... Šta hoću da kažem? Sad bi mogu ovako do ujutru da nabrati. Jedan od obrazaca za najboljega čovjeka u ovom našem svijetu hrišćanskom, odnosno za svetitelja, jeste da taj ne miruje. Taj ne stoji na jednom mjestu. Imate, recimo, neku budističku perspektivu gdje, ajde malo da to, ne da bih omalovažio budizam, nego samo da bih vas potakao na razmišljanje, gdje se sve smiruje i gdje onaj koji hoće da dostigne neko savršenstvo, taj se skroz paralizuje i prepustio se nekoj unutrašnjoj molici. Zaista ovo ne govorim iz želje da omalovažim, nego samo da nacrtam razliku. A ovaj naš, pa evo pogledajte mitropolita naša. Dakle, mi smo pokušali da ispravimo na Cetinju, evo, 20 godina, da li je spojio 3 dana ovaj u mitropoliju. Nema šanse. Hoću da kažem, kao što cvijet miriše, kao što riba plovi, kao što ptica leti, kao što sunce sija, tako čovjek putuje. Neko je želio da opiše čovjeka kao razumno biće, neko je htio da ga opiše kao političko biće, neko je htio da ga opiše kao biće, ono, homo ludens, kao biće koje se igra, koje se šali, ne znam nija, to su razni pokušaj. Ja predlažem večeras, kandidujem za tu definiciju. Čovjek je putujuće biće. Putuje. Dobro, imaju i drugi živi bića koje lete, trče, ne znam, ali oni to rade po nekoj unutrašnjoj sili oko koje se mnogo i ne pitaju. A čovjek slovesno putuje. On stalno traga. Otac Predrag Štefanović je prije neki dan u Kotoru se dobro sjetio i u sklopu svog predavanja pomenuo tek stih ovog Blagoja Bakovića o mravu koji putuje za Carigrad, pa mu se, ne znam, ko u onoj pjesmi ruga, jesi ti lud, pa nećeš ni stići, gdje se krenuo tako mali, nema veze, ali ću znati da mi je život prošao na putu za Carigrad. I koliko ste puta sreli hrišćane koji nemaju skoro ništa od materijalnog života, koji nemaju nikakve karijere, koje neće niko intervjuisati ni u kakvim novinama, koji se nikad neće pojaviti na televiziji, koji se kreću u vrlo uskom krugu ljudi i žive jako skromno, koji su srećni. A koliko znate ljudi koji imaju sve, i vile, i bazene, i auta, i pare, i nekoliko žena, i tri ljubavnice, i šta ti ja znam, sve, i pare u Panami, ili ko zna gdje, i sada ga pitaš, jesi srećan? On kaže, ja ne vidim smisao moga života. Pa bolje biti na putu za Carigrad, nego se tako, ili što, i opet jedna anegdota sa Cetinja, ima neki momak na Cetinju koji je pokrenuo cijelu svoju porodicu, pazite. Rajko Popović se zove, ima dva sina i oni su svake nedelje neđe po planinama. Nikad oni ne miruju. Ja došao da prekladim uči Svetog Jovana, oni upravo stigli sa Štirovnika na Bogojavljenje 19. januara. I sad imamo jednog prijatelja koji me neće pominjati ime, koji je ovako malo statičniji i po konstituciji i po nekoj filozofiji života. I ja sretnem njih dvojicu na ulici i kaže on meni, ajde oče pa da i ti jednom ideš s nama na ove. Ja kažem, oću, samo mi javite na vrijeme pa ću se organizovati. A vidim sad i njega, on stoji tu i kaže, pa što ne bismo i njega poveli? Pitam, a kaže on, a ne, on ne može, on je krstarica i to kaže usidrena. Kaže, on ne može niti. E pa sad, je li bolje biti usidrena krstarica ili neka barka koja se kreće, koja nešto lovi, neku ribu i tako. Ako pogledamo cijelu istoriju, prošlost čovječanstva, vidjet ćemo da se sve svodi na to da stalno čekamo nešto ispred nas. Kretanje ka naprijed. Ako pogledamo našu istoriju, od kad smo se rodili, dobit ćeš čokoladu ako pojedeš kuk. Ako podijeliš igračku sa bratom, kupit ću ti još jednu. A ako upišeš prvi razred, kupit ću ti fudbal. Ako budeš ovakav, dobit ćeš ovo. Dakle, nikad ne možeš da kažeš da si bio neko srećan, a i kad si dobio taj fudbal, već ti drugi dan nije bilo interesantno, već ti bio interesantni onaj fudbal sa crvenim onim tačkama kod onog komšije ili nešto tako. Dakle, stalno nešto. Ako prođeš odličnim, ideš kod djede i babe na selo. Ako, ili ona djevojka koju, prva djevojka koju se sadvarao, kaže, dobro, ako sutra dođeš na vrijeme, možda nešto, u 3 sata ću da te vidim na mjestu sastanka. I ti se onda polomiš da stigneš na to mjesto, a ona kaže, kasniš, nešto nije. Dakle, uglavnom, stalno nešto postižemo, stalno težimo ka nečemu što je ispred nas. Njegoš kaže u jednom pismu iz Italije, ali nisu to na pismo iz Italije Ljubine Nadoviće, nego Njegoš piše iz Italije, jednom svom prijatelju kaže, grehota je na putovanje vikati. Ko ne putuje, taj ne živi. Taj ne zna što je svijet. Ja sam u rečenicu sad istrgao iz konteksta jednog pisma, ali sad bih imao inspiraciju do ujutru da pričam kako se njegov život upravo svodi, ako gledamo na tu temu, na ovu rečenicu koju sam rekao. Dakle, u Starom Zavjetu Jevreji su imali Mojsija, koji ih je doveo do obećane zemlje. Imali su Davida i Solomona, koji su napravili veliko carstvo. Ali im je istorija, to sam već prije rekao, to su bili mali trenuci mira u jednoj istoriji koja je stalno prolazila u iščekivanju. U Novom Zavjetu tek. Osnovna poruka Novog Zavjeta je da čekamo drugi gospodnji dolazak. Apostol Luka opisuje scenu vaznesenja u kome Gospod se vaznosi na nebo, a apostoli gledaju i pitaju ga, kad ćeš ponovo doći? A on kaže, nije vaše da znate tačno kad će doći, ali budite spremni. Pa apostol Pavle kaže, mi je jedan od najmilijih stikova koji najljepše opisuje našu vjeru, odnosno njenu dinamiku, odnosno njen smisao, kaže apostol Pavle, mi u ovome gradu, u ovom životu nemamo sigurnoga grada, nego čekamo onaj koji će tek da dođe. Možda smo pod komunizmom mislili da je obnavljanje države na nekim principima demokratije, antikomunizma, vraćanja naroda vjeri, uvođenje vjeronauka u škole, predsjednika koji će svake nedelje biti na liturgiji, možda smo mislili da je to nešto. Imali smo mi to. Kad Nikola nije izbio iz Svetinskog manastira, na svakom prazniku on je bio na liturgiji, molio se Bogu, obnovio toliko crkava, knjaz Danilo je bio prvi na prvoj svetosavskoj akademiji na Cetinju 1855. gdje se prvi put pjevala pjesma Uskrsnimo s ljubavlju svetitelju Savi. Dakle, imali smo to, ali nije u tome suština. Očigledno to nije garant da ćemo biti bolji kao ljudi. Jer imamo posla sa živim Bogom. Znate li kako izgleda ružno kad primijetite da vam na krsnu slavu dolazi kum i prijatelj koji je već počeo to da otaljava? Evo, došao sam da ti se javim, da mi se ne ljutiš, da ne kažeš da nisam bio i tako dalje, ali žuri, moram za 10 minuta, nemoj mi ništa nositi, ne mogu, sad sam ručao, a idem na večer i tako dalje. E, pa nemoj mi ne dolaziti. E, kako li Gospodu Bogu izgleda kad mi krenemo da mu kažemo, tu sam, ali žurim. Sve tu, vidiš, imam ikone, sve, i okadio sam kuću, i djeca su mi na vjeronauci i tako dalje, ali nešto. Pa o čemu govori Gospod u Novom Zavjetu, nego 80% o tome? Da su sveštenici njegovog vremena upali u ogrezi i formalizam. U srcima nema ništa. A nemojte misliti kad kažemo fariseji da su to neki tamo zlikovci. Znate ko su fariseji? 100 godina prije Hristovog dolaska, to su bili najpobožniji ljudi. Fariseji, književnici, to su bili ljudi koji su čuvali vjeru od onog jezdre koji je vratio narod iz Vavilonskog ropstva, koji je ponovo obnovio bogosluženje u hramu, koji je zavrnuo rukave pa počeo da prepisuje knjige Svetog pisma i da ih slaže u jedan kodeks. To su bili, to je obrazac pobožnosti, fariseji. Ali u Hristovo vrijeme sve se to izopačilo. I baš se na nas odnosi, na nas, na mene i na sve nas se odnosi se stihovi Evanđelja kada Hristos opominje fariseje da ne ogreznu formalizam. Dakle, sve to u Bibliji ukazuje da je naša vjera okrenuta ka nečemu što će tek doći. I na kraju krajeva, kako glasi naš simbol vjere koji čitamo? On onako izgleda kao da se tiče istorije onoga što je bilo. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svevišnjeg, i u Gospoda Isusa Hrista, koji se vaplotio, koji je postradao vrijeme Pontija Pilata, koji je bio pogreben, koji je vaskrsao, sve kao nešto pričamo šta je bilo. A kako se završava? Čekam vaskrsenje mrtvih i život budući. Znači, sve to što vjerujem šta je bilo, smisao je da ja čekam nešto što će tek da dođe. Naša vjera, vjera naših predaka, to je vjera putujućih, čekajućih. Da nije tako, zar bismo mogli izdržati toliko vjekova ropstva? Da nismo oni koji čekaju? Zar bi bilo logično da nam istorija bude puna seoba od onoga moga, neko će reći legendarnog, ja ću reći pravog, a mi što kaže mitropolit, kaže mi da nije, Pavla Orlovića, koji je, ili nekog njegovog potomka koji je sa Kosova došao iz Hercegovine u Crnu Goru, i onog Njegoševog što se nešće u lance vezati, što se zbježa. Ima tu jedan intelektualac podgorički, mnogo, mnogo je bistar, koji je naravno gnušac svih tih naših crkvenih priča, ali voli tako ponekad da diskutujemo, kaže on, ma daj, molim, kaže, tako, sa jesad, kaže, svi su se Srbi naselili u Crnu Goru, baš su se ođe doselili. Što nisu išli u Vojvodinu, tamo im je, kaže, baš plodno zemljište, i, nego su došli ođe u ovaj. I ja, kad mi on to prvi put rekao, ja kažem, stvarno, zvuči logično, mislim. Ovo je najgore mjesto ovdje da živiš. Možda smo mi malo prečerali. A onda jedan moj drugi prijatelj kaže, pa nije u pitanju bila agrarna reforma da traže plodno zemljište. Mislim, bježali u Turaka, mislim, gdje će nego ođe? Nije niko gledao gdje rađa, nego gdje ne rađa. Da bi se... E onda sam zaključio, stvarno, mi smo od Pavla Orlovića, ne znamo i drugi, ali... Zar bi tropar najvećem našem svetitelju Savi počinjao riječima puta koji vodi u život, ti si naš učitelj? I onda tako ima puno primjera, ono naše božićno mirbožanje, praštanje. Kad jedno drugome kažemo idemo dalje, ne budi zlopamtilo, sve to ima te veze da mi idemo dalje. Jer ako ne idemo dalje, onda ti neće oprostiti šta si mi ono rekao. Tu je tačka. Ti si mi to tako rekao, ti si me uvrijedio, ti si ispao nečovjek, nisi mi vratio ove pare, kraj. Međutim, osjećamo svi da to tako ne treba. Svi osjećamo najprije kad čovjek gleda samog sebe, osjeća pa čekaj, samo ja bih volio da mi neko oprosti jedno 5-6 mojih teških blamaža, lupetanja. Kad sam rekao nešto što nisam mislio, kad sam možda bio grub prema nekome, kad bi mi to neko oprostio, onda bih ja mogao da oprostim drugima i onda to je ona naša molitva gospodnja koju čitamo. Oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo. A zašto? Zato što idemo naprijed. Dakle, sve to potiče od činjenice da je kretanje, razvoj, čekanje budućeg, onog što će tek da dođe, naše osnovno svojstvo. Čovjek je čak i u raju, kažu teolozi, stvoren ne da statira, nego da raste. Čovjek, Adam je stvoren kao dijete koje treba da raste. On je napunio 900 godina i nešto. Otkad je stvoren? Stari zavjet je djetinjstvo čovječanstva, kažu teolozi i mudri ljudi. To svojstvo da čekamo buduće, da prolazimo, da rastemo, to nas čini ljudima. Ko se ukopa na jedno mjesto, ko ne mrda, ili ko se okreće nazad, kao na Lotova žena, koju su anđeli fino rekli, nemoj da se okrećeš, sad ću vam, sad ste ženi, reći, sad ćemo da spalimo dva grada, to će biti kad, ali ti nemoj da se okrećeš, ne mreći. Ona nije mogla da izdrži, okrenula se i danas pokazuju stijenu od koja potiče od Lotove žene. I završit ću sa još jednom, završavam sa još jednom aluzijom na biblijski tekst. To da mi putujemo, to da mi rastemo, to da mi čekamo šta će da dođe. Ima jedna lijepa biblijska knjiga koja to možda najljepše opisuje. A da je najljepše, govori sam njen naslov. Kaže, knjiga se zove Pjesma na pjesmama. Neobična knjiga. Ona govori o dvoje zaljubljenih. Čak je previše nekako čulna. Opisuje tjelesnu ljepotu momka i djevojke. I to baš onako detaljno. Čak su neki pričali o nekoj erotici koja se pojavlja u Bibliji kad su čitali tu pjesmu. To je uglavnom dvoje vjerenika koji čekaju da se, što bi rekao naš narod, uzmu, da se vjenčaju. Naročito su detaljni i lijepi opisi ženske ljepote u toj knjizi. Kao što su kod Njegoša naročito detaljni i lijepi opisi ženske ljepote i u onoj pjesmi Noć skuplja vijeka i kod Vuka Mandušića koji junak koji se ne boji niđe ničega, kome su toke polomljene na prsima, koji žali četvrdara, koji uleće, da niko reće, plače ko malo dijete kad je vidio kako je čelo ljepše od mjeseca, kako ne znam više šta je tamo piše sve. Ali neki su se pitali, pa otkud ova knjiga u Bibliji? Kad toliko govori o ženskoj ljepoti, o muškoj ljepoti, o čulnoj ljubavi, otkud? Jedan moj profesor sa fakulteta, Dragan Milin, koga su optuživali da je previše racionalista, dao jedan duhovit odgovor. Kaže, pa ljudi moji, otvorite Bibliju, lete glave na sve strane, krv se lipti, vi ne pitate, okle to u Bibliji. Biblija Božja knjiga, knjiga ljubavi, tamo svako malo neko neko gubija, to ništa. Rekao momak djevojci kako je lijepa i ona njemu, o, otkud ovo, šta je? Izlivi ljubavi u toj knjizi između to dvoje vjerenika koji tek treba da se vjenčaju, a ovo naglašavam, tek će da se vjenčaju, mladenac je vazda isti u toj ljepoti, on je gotovo savršen, dok ova mlada svaki put kada on u njoj govori, ona je sve ljepša i ljepša, ali vazda ima nešto da doda. Kako je lijepa kosa, kako je lijepo lice, kako je vrat lijep, kako da znam. I sveti oci su protumačili da to i nije samo opis te ljepote, iako mi se ovaj argument profesora Milina jako sviđa i da se na njega zadržimo, pa ništa, strašno. Ajde malo da odmorimo od krvi, od ratova, da vidimo kako se dvoje ljudi vole. Ali sveti oci su pronašli da ova knjiga ima i dublje značenje. Ako je mladenac savršen, vas da isti, a ova stalno ljepša i ljepša i raste i usavršava se, oni su shvatili da je to odnos između Boga i ljudske duše. Ko ima li veće ljubavi, ima li veće snage koja može čovjeka da pokrene nego baš ljubavi prema Bogu. Pa su neki protumačili da je to odnos između Boga i Izraelja, Božjeg izabranog naroda koji stalno teži Bogu, iako pada, on se diže, iako se izgubi, on se pronalazi, tako dalje. Jedno od prvih tumačenja je bilo da je to priča između Solomona i jednog, on imao puno žena, ali kažu da je jednu onako najviše volio od svih. A konačno ono zavitno tumačenje da je to odnos između Hrista i crkve. Hrista i crkve. Hristos je mladoženja koji je stalno savršen i neizmjenjiv u svojoj ljepoti, a crkva, odnosno mi, ako smo u tom vjereničkom zanosu i odnosu, mi smo sve ljepši i ljepši. I ljubav nas proljepšava. Vidjeli ste svi i bili ste vjerovatno svi zaljubljeni, ono kad kažu za nekoga kako se zablesio, onaj ništa ne, prosto sretan, nasmijan, ništa mu ne smeta, ide po vodi, ide po vatri. Svuda stiže, kiša pada po njemu, ništa. Prosto. Dakle, to je jedno od najboljih izdanja koje možemo da imamo u ovom životu. Kad se zaljubimo. I kad čekamo. E sad ima ona druga priča ovih iskusnih ljudi kojima je brak tutnjao preko glave, pa kažu, to je sve bilo fino dok se nismo vjenčali i tako dalje. Ja ne bih mnogo stavio na stranu te priče, ali ima i takvo iskustvo da kažu ljudi da su se strašno razočarali poslije kad su se vjenčali, da to uopšte nije ona žena koju su on zaljubio, to je neka pretvorila se u neku aždaju i tako dalje. Međutim, to je druga tema, to ćemo drugi put. Osnovno svojstvo ove lijepe pjesme, koje samo ime kaže da je to pjesma nad pjesmama, znači najljepša moguća pjesma u Bibliji, jeste čekanje. Očekivanje budućeg. Mi danas kad kažemo mladim ljudima da bi trebali da ostanu uzdržani prije braka, a oni čitaju novine, gledaju filmove, gledaju ove sajtove i tako dalje, kažu, o čemu pričaš, popet? Kako, to je prevaziđeno, to je bilo prije 100 godina, a nije ni tada bilo, nego se izmišljaju. Ali zaista je temelj dobroga braka između ostaloga i to što možda zvuči kao mučenje, možda zvuči kao neki formalizam obredni i tako dalje, ali zaista je to ulogu nešto, ako se spreman radi nekoga i nečega da čekaš na nešto, a ne odmah i sada sve što mi padne na pamet. Tu se i pokazuje karakter, i pokazuje ljubav, i vježba se karakter za nešto drugo. Pa na kraju krajeva, ako je ona spremna da čeka, ako je on spreman to da čeka, znači ima tu nešto dublje od čiste tjelesne privlačnosti. A to svi volimo i nadamo se da će neko da nas zavoli malo dublje od nečega spoljašnjeg. Ono, ima ona pjesma, ona, neka nova komponovana, kaže, ostavimo ljubavi u nama i za stare dane, kaže, ne znam, neko od ovih komponovanih pjevača, dakle, volio bih da me neko voli i onda kad budem star i nemoćan i kad više ne budem mogao ni da zarađujem, ni da donosim para kući, ni da budem nasmijan, isto tako bi, tu se nadam da gradimo temelje te ljubavi, a ne da moram da idem u teretanu sa 70 godina da bi žena moja bila srećna zbog mene. Dakle, ovo dvoje iz ove pjesme nijesu ljudi koji su u braku, koji su se sjedinili u toj polnoj vezi, koji su bili zajedno, nego su to oni koji gore od želje jedno za drugim, a to se još nije desilo. Tek na samom kraju knjige prikazana je svadba i to u nekoj izmaglici. Ništa ih živo na svijetu ne zanima nego njih dvoje. I zato su jedno drugom skoro kao sveti. Niko im nije ljepši, ni bolji, ni pametniji, nego oni jedno drugome. E, ja hoću da kažem da mi jesmo, da je naša vjera vjera čekajućih, da mi jesmo oni koji čekamo, da nam je to osnovno svojstvo i da smo mi otprilike nešto kao u nekoj predbračnoj. Naša vjera je kao neko stanje prije svadbe, gdje će tek pravo veselje da nastupi. I zbog toga treba, ako ćeš ideš na svadbu, evo i dan danas, ako ćeš ideš na svadbu, nema svaki dan da se gostimo i da idemo pečenje, treba da idemo na svadbu, treba da ponesemo pecivo na svadbu, treba da častimo nešto mladog. Znači, ako slavimo slavu, ako čekamo Vaskrs, moramo malo da se kontrolišemo da bi toga dana bilo svega. E, tako nas Gospod uči da i mi se u ovom životu, iako je sve tu dostupno, da ima neki razlog zašto da se suzdržavamo, zašto da postimo, zašto da budemo umjereni, jer će pravo veselje tek da dođe i prava naša otadžbina tek ćemo da je ugledamo. Lijepo je Crna Gora, lijep je Lovćen, lijep je Jedranska obala, Kosovo je sveta zemlja, sve to fino, ali prava naša zemlja tek će da dođe.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Došljaci smo na ovoj zemlji, koje je održao 10. aprila 2016. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici u organizaciji Bratstva Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u sklopu ciklusa predavanja u toku Vaskršnjeg posta. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.